Proč neprošel ústavním výborem sněmovny návrh novely exekučního řádu, který mohl ulevit statisícům lidí? Z jakého důvodu poslanci odmítli princip teritoriality exekutorů? Podaří se prosadit princip jeden dlužník, jeden exekutor a čeká nás kvůli koronavirovým omezením a poklesu ekonomiky druhá dluhová vlna? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál Český rozhlas Plus, je dnes soudní exekutor Martin Štika z exekutorského úřadu v Hradci Králové. Dobrý den.
Dobré odpoledne vám, jen posluchačům Radiožurnálu.
Ústavní výbor sněmovny zamítl většinou návrhů na reformu systému exekucí. Ten přitom u nás platí 20 let. V rozporu se stanoviskem podvýboru pro exekuce, insolvence a odlužení o tom rozhodli hlasy poslanců ANO a ODS. Jak se díváte na dosavadní osud návrhu novely exekučního řádu?
Tak já jsem tím velice překvapen, protože jsem vycházel z opakovaně deklarovaného slibu předsedy vlády Andreje Babiše, který několikrát se v médiích vyjádřil, že prostě tu oblast exekucí chce změnit, chce to zhumanizovat, chce odstranit prostě tu mnohočetnost exekucí, že jeden dlužník má na sebe několik exekutorů, chce odstranit v podstatě kšefty exekutorů s advokátními kanceláři dle jeho slov. Bylo to deklarováno, byly k tomu učiněny samozřejmě kroky a ten podvýbor mě velice překvapil. Mně to v podstatě připadá, že se poslanci hnutí ANO až utrli ze řetězu, protože v podstatě nerespektovali tady v podstatě přání nejvyššího vedení a já doufám, že ve druhém čtení přijde v podstatě další v podstatě novela tohoto zákona.
Takže věříte ještě ve změnu?
Já v tu změnu určitě věřím.
Jenom podvýbor měl jiné stanovisko, to, které jsem citoval, to bylo stanovisko ústavně právního výboru, tak. Jenom abychom v tom udělali pořádek. Teď ocituji. Z obsáhlé vládní novely nezbylo takřka nic, co by pomohlo skrotit divokou situaci v exekučním biznisu. Souhlasíte s takovým hodnocením pirátským poslancem Lukášem Koláříkem?
Určitě, protože teritorialita je základní stavební kámen té novely. Leitmotivem té novely byly mnohočetné exekuce. Na ty měli mířit samozřejmě, na ty měla ta novela mířit a tím, že v podstatě návrhem ODS za podpory hlasy hnutí poslanců, ono v podstatě byl odstřelen, byla odstřelena teritorialita, tak ten návrh v podstatě, nebo ta novela postrádá smysl a jsou tam samozřejmě dílčí instrumenty, ale které v zásadě tomu systému nepomůžou tak, jak by měly.
Jenom musím říci, že vy jste mluvčím sdružení exekutorů Platforma za teritorialitu, čili ten, logicky to je pro vás zklamání, že ten princip neprošel. Vysvětleme, že jde o to, že by už si napříště věřitel nemohl vybírat exekutora, toho by mu přidělil pověřený soud.
Přesně tak.
A to vlastně prosazuje exekutorská komora, už asi 6 let tuším.
Přesně tak, ten princip tady je postaven na tom, že v zásadě všechny dluhy tého dlužníka by řešil jeden místně příslušný exekutor, který by byl v podstatě vybraný nestranným transparentním způsobem bez možnosti volby věřitele. Ten současný systém samozřejmě je postaven na principu volné volby oprávněného, který v podstatě si může zvolit jakéhokoliv exekutora. To, co se dlouhodobě samozřejmě ví, že tady vznikl v roce 2006 v podstatě trh s exekucemi. Dneska ten trh je velice pokřivený, je tady v podstatě jste říkal, divoká konkurence mezi exekutory.
No, já jsem citoval, ale
oprávněného, ale samozřejmě to způsobuje řadu negativ. Například to jsou ty mnohočetné exekuce. Exekutor má postupovat nestranným nezávislým způsobem a tím, že se chová v podstatě tržně, tak je velice obtížné prostě naplnit ten zákonný požadavek a samozřejmě tím, že tady máme mnohočetné exekuce, máme řadu dalších v podstatě negativ, jako je v podstatě přemíra zatěžování třetích subjektů, jsou to zaměstnavatelé.
Já se k tomu dostanu, jenom chci říct, že vaše slova potvrzuje vlastně prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová, protože upozorňuje, že velké a lukrativní pohledávky dlouhodobě řeší pouze několik největších exekutorských úřadů v Česku, které jsou na bankách či pojišťovnách, jak ona říká, existenčně závislé. Čili to by princip teritoriality jednoznačně odstranil.
Samozřejmě, ta teritorialita, její podstatou je v podstatě zrušení trhu s exekucemi. To znamená, že exekutorem má být podle zákona nestranná nezávislá osoba. Je to orgán veřejné moci.
Měli bychom říci, že vy jste vlastně na úrovni soudce.
tak má postavení v podstatě tak, jak zákon říká, tak jak zákon deklaruje v exekučním řádu, tak v podstatě exekutor má postavení soudce, nestranný, nezávislý, orgán veřejné moci, úřední osoba.
Čili je to stejné, jako kdybych musel k soudu a měl bych si vybrat svého soudce.
Nebo notáře v rámci dětského řízení, prostě, takže v podstatě je to absurdní situace.
Odpůrci teritoriality za všechny Aleš Rot z Centra ekonomických a tržních analýz namítají, že mezi exekutorskými úřady jsou značné rozdíly jak ve velikosti, tak v kvalitě. Věřitelé podle něj mají mít svobodu volby exekutora.
S tímhle tím dá se samozřejmě souhlasit v té míře, že jsou větší úřady, menší úřady, střední, prostě střední kozlovské úřady, tak jako máte prostě větší soudy, máte menší soudy, nejmenší soud prostě v Semilech, prostě, takže samozřejmě tohleto pravda je. Na druhou stranu je potřeba si, že velikost toho úřadu je postavená současnému prostě exekučnímu nápadu. To znamená, že jestliže ten exekutor prostě nemá tak velký příjem exekucí, tak je v podstatě nesmysl, aby měl prostě velký počet zaměstnanců. Pro mě podstatný je, že dodržuje zákon, provádí prostě zákonný lustrace, je v podstatě součinnosti, není nečinný. A kdyby nečinný v podstatě byl, tak tady jsou dohledové orgány, prostě, které by to něco odhalili a trestali, k tomu nedochází. Čili já mám za to, že 90% exekutorských úřadů prostě funguje správně a jestli je malý nebo velký, v podstatě nehraje roli, protože kdyby ten příjem té větší práce měl, tak je schopen v řádech několika měsíců se na tu práci připravit, personálně posílit technicky, administrativně a nebyl by to prostě pro něj problém.
Pak je tady analýza České asociace věřitelů, kterou vypracoval ekonom Lukáš Kovanda a mluví o tom, že by se kvůli povinným zálohám na náklady exekuce snížila motivace exekutorů a zhoršila platební morálka dlužníků. Co je na to?
Tak to s tím v podstatě nesouhlasím, jako tady je potřeba uvědomit si, že exekutor je vázaný od toho, co vymůže, čili exekutor jeho základní činnosti, aby si vydělal peníze na provoz úřadu a pro sebe na zisk, tak je, že prostě vykoná exekuční činnost, čili prostě tvrzení o tom, že když tady bude prostě pravidelný příjem práce, že ten exekutor nebude konat, nebude činit, tak zase prostě bude v rozporu s exekučním řádem a bude se vystavovat prostě kárnému dohledu a prostě kárným opatřením.
No dobře, ale podle citovaného ekonoma přidělování exekutorů soudy by vedlo ke zvýšení příjmu každého exekutora o několik milionů korun ročně. Je to fér?
Tak fér, jako já úplně nevím, jak to pan si říkal Kovanda, nebo to by to jméno vypadalo, jak to pan Kovanda myslel, ale prostě jde o to, že exekutor prostě, když nebude vymáhat tak, jak vymáhat má, tak prostě ten termín nebude, jo, čili můžu mít prostě nápadů třeba prostě desítky tisíc, když prostě budu nečinný, nebudu prostě tu činnost provádět prostě tak, jak mám.
Já rozumím tomu, co říkáte, ale jestli rozumím dobře tomu, co tvrdí pan Kovanda, tak jde o to, že bude do budoucna platit se záloha na náklady exekuce ve výši 2750 korun. Vychází z toho, že v Česku bylo podle údajů exekutorské komory zahájeno přes 500 tisíc exekučních řízení jenom loni. Takže se dostává k částce skoro 1,5 miliardy korun za rok. To není málo.
To není málo, každopádně, když to rozprostřeme na náklady exekutorských úřadů, který jsou dneska taky v řádě 100 tisíců, vlastně vemte si poštovným ze zaměstnanců a tak dále, tak ono to řízení taky něco stojí a já myslím, že exekutorská komora v současné době vypracovává analýzu, kolik stojí jeden exekuční spis a ta záloha to stejně prostě nepokryje, prostě dneska to řízení je samozřejmě drahý a odměňování exekutorů je samozřejmě podhodnocený, protože neustále roste průměrná mzda, inflace, prostě hrubý domácí produkt a tedy, čili prostě záloha samozřejmě vysoká je, to nepopírám, ale i v takové výši v podstatě by sotva prostě pokryla režii prostě toho exekutorského úřadu.
Když se podíváme na Slovensko, tak je to příklad zdravotní pojišťovny Dovera. Než se omezil svobodný výběr exekutorů, tak podávala ročně až 100 000 návrhů na exekuci s úspěšností vymáhání ve výši 30%, přičemž používala služeb 6 stálých exekutorů. Zavedení náhodného výběru vedlo za rok k poklesu úspěšnosti exekuční řízení až o polovinu, tedy na 15%, což tedy pro tu pojišťovnu znamená roční výpadek 4 miliony eur v příjmech z exekucí. Není toto varující?
Varující to není, protože já teda vycházím trošku z jiných čísel, který jsem teda obdržel v posledním zhruba měsíci, kdy Dovera tam naopak říká, že prostě tím, že se otevřela šance pro všechny exekutory, tak měli asi 7 smluvních exekutorů a ty jejich původní smluvní exekutory nebyly ani v té první desíce za poslední rok té úspěšnosti, takže naopak tam v podstatě kvitovali, exekuční řízení se zrychlilo, prostě se zrychlilo a ty dosavadní exekutory, prostě, kteří měli jistotu té práce, tak v podstatě nebyly v první desíce, takže jako ty čísla, které máte, možná jsou rok, dva starý. Já vycházím číslo, které jsem viděl před měsícem, když tady byl seminář v ústavně právním výboru a ty byly prostě úplně jiný. Naopak byly v podstatě to, že se tam zlepšilo.
Hostem 20 minut je soudní exekutor Martin Štika. Navrhovaný princip jeden dlužník, jeden exekutor předpokládal sloučení všech exekucí proti jednomu dlužníkovi do jednoho řízení a dohodu na splátkovém kalendáři. Už jste to vysvětloval a myslím, že to zní velmi logicky. Proč myslíte, že tím ústavně právním výborem neprošel? Máte k tomu pro sebe nějaké vysvětlení?
Tak jednak je to určitě lobby samozřejmě zájmových organizací, které jsou na tom biznisu navázané, je to bankovní asociace nebo Česká asociace věřitelů, pak to jsou samozřejmě velké exekutorské úřady, tam to samozřejmě chápu, že si nechtějí nechat vzít biznis, buďme realisti. To, co mě samozřejmě zklamalo, byli poslanci hnutí ANO, kteří samozřejmě nedodrželi slib Andreje Babiše. Já doufám, že Andrej Babiš tu situaci zachrání a prostě v tom druhém čtení opravdu doufám, že ten bude pozměňovací návrh, který to bude obsahovat a že to prostě projde a nakonec prostě tomu slibu Andrej Babiš se nakonec jako dostojí.
Ono to komplikuje, vy jste to naznačil, životy zaměstnavatelům, kteří musí pod rozbou pokud komunikovat s exekutory a jak uvádí třeba Pavla Ašermanová z Rubicon Centra, není výjimkou, kdy proti jednomu zaměstnanci vede exekuci 10 i více exekutorů. Proč to vlastně tak je? Proč je těch exekutorů tolik?
To je zasedání tím volným trhem. To znamená, že dneska je tam absolutně nulová regulace prostě výběru oprávněného. Ten si zvolí jakýkoliv exekutora, tím, že samozřejmě je tam trh s exekucemi, kdy oprávnění skupují pohledávky, mají svého smluvního exekutora, to je samozřejmě ty pohledávky se rozhazují prostě těm exekutorům, kde mají samozřejmě nějaký vazby a to potom, že tam není v tom žádná systematika, tak samozřejmě znamená, že ten dlužník potom má 12 exekucí a každý exekutor má prostě v jiném kraji. Není tam možný toho dlužníka se dohodnout prostě 12 exekutory. Je to samozřejmě problematický, ten člověk samozřejmě rezignuje na řešení své situace, byť by měl určitou vůli, nebo ji zpočátku možná má, tak tím, jak samozřejmě má další exekuce u jiného exekutora, prostě tak není prostě v lidských silách se dohodnout na nějakém řešení.
Ústavním právním výborem poslanecké sněmovny prošel návrh, že exekutoři dostanou 300 milionů ze státního rozpočtu na zastavení bagatelních exekucí do 1500 korun. Ale to neznamená zrušení dluhu, věřitelé tedy budou moci své pohledávky opětovně přihlásit k exekučnímu vymáhání. A zase ocituji, je to nechutná malá domů v přímém přenosu z peněz daňových poplatníků přilepšíme i pochybným exekutorům, komentoval to poslanec Pirátů Lukáš Kolářík. Váš komentář?
Tak já ten návrh jsem podrobně četl, podle mého názoru, tak jak ho vnímám já, tak se stotožňuji s tím, co o něm říkal pan poslanec Farský, prostě je to návrh, který je prostě napsán prostě pro vymáhání dopravních podniků, který v podstatě skupují offshore firmy. To znamená, že mě se tam samozřejmě mě nelíbí ta diferenciace té bagatelity, když už tak to má samozřejmě platit na všechny pohledávky a ne pouze na bagatelní, to potom samozřejmě je zavádějící k tomu, že to je prostě pouze pro některé exekutory, které vymáhají dopravní podniky. Co se týče těch nákladů pro exekutora, myslím si, že to je správný prostě přístup, že ten exekutor opravdu tam s tím náklady samozřejmě má. Ty náklady nejsou zanedbatelné, takže někdo mu to zaplatit musí. Ale zase je to nesystematický. Pojďte se, exekutor nemá žádný důvod držet nevymatelné pohledávky. Proč je drží, já vám to řeknu, protože zase jsou tady prostě systémové klientelské vazby. A já, když tady zastavím svoje exekuce nevymatelné, které vím, že jsou nevymatelné, tak prostě klient taky se může ukončit činnost, vybere si jiného exekutora, já přijdu o práci, přijdu o příjem a v podstatě s tou činností můžu skončit. Čili exekutoři držej nevymatelné exekuce z toho důvodu, protože nechtějí přijít o klienta.
A to, co jste popsal, tak by ten exekuční řád v tom původním návrhu by toto změnil?
No, kdyby se dneska zavedla teritorialita a v podstatě by se přerušily vazby klientelistický, který tam jsou věřitel.
Tak je to vyřešené.
Tak je to vyřešený. Exekutor se nemusí bát exekuce zastavit. Samozřejmě, že bychom je zastavili, na to stojí pouze náklady čas a peníze. A v podstatě by to bylo vyřešené. Tohle to zase je návrh, který bez teritorality v podstatě nemá smysl.
Pane doktore, jak hodnotíte zavedení takzvaného chráněného účtu? Můžete vysvětlit, jak to bude fungovat?
Tak já jsem to říkal na ústavně právním výboru nebo na podvýboru, já se prostě domnívám, že samozřejmě ten institut je v pořádku, společnost ho potřebuje, ale je to pouze dílčí úprava. Dneska ty lidi to bohužel mají vyřešený, mají ty peníze přesměrně na účet třetích osob nebo si to vybrají v hotovosti, je to v podstatě pouze legalizace toho současného stavu. to, po čem lidi volají, já chodím mezi ně do terénu, mluvím s účastníkama řízení, to, po čem volají, prostě je, aby mezi tím byla systematika, aby se všechny jejich dluhy staral jeden exekutor. To pak, že prostě v té novele nebude, tak ta novela je neúplná a chráněný účet je samozřejmě v pořádku, institut, ale zase to není to, co ta společnost chce a to, po čem volá dlouhodobě.
V roce 2019 byla schválena takzvaná odlužovací novela insolvenčního zákona, která umožnila 99% dlužníkům v exekuci vstoupit do insolvenčního řízení, které jim přináší nespochybnitelné výhody. Jak si vysvětlujete, že jí využilo tu možnost jenom asi 5% dlužníků v exekuci?
Tak je to nízká míra informovanosti, samozřejmě asi v první řadě. A za druhý, já si prostě furt myslím, že ty lidi to prostě chtějí řešit. Ta insolvence, to už je samozřejmě jako exekuce, a ano, naruší to samozřejmě rodinný vazby, sociální vazby, společenský vazby, ale furt ještě nějaká šance to prostě řešit. Ta insolvence prostě už je prostě krajní nějaká mest, tam ty lidi kolikrát nechtějí, je to 5letý prostě tvrdý proces. Dneska, kdybychom v podstatě šli v duchu toho zákona, tak ten správce by i po tom člověku prostě měl chtít, aby měl to nejlepší možné zaměstnání v rámci svého vzdělání a tak dále. Čili ty podmínky tam jsou taky samozřejmě velice tvrdý. Znova říkám, pojďme vyřešit exekuce tak, aby se o všechny dluhy dlužníka stal jeden exekutor. Dejme těm lidem šanci, aby se jim zvýšila motivace a já si myslím, že se to pozitivně projeví i na té vymahatelnosti do budoucna.
Ve 20 minutách mluvíme se soudním exekutorem Martinem Štikou. V Česku je aktuálně vedeno celkem 4,5 milionu exekucí proti zhruba 757 tisícům jednotlivců. Na konci října vyprší moratorium pro 340 tisíc úvěrů a hypoték, které splácejí domácnosti. Co to může znamenat?
No, já očekávám v podstatě podobnou vlnu, jaká byla v roce 2006 nebo 2007, když byla ekonomická krize. A pojďme si říct prostě, co ta krize způsobila v oblasti exekuční. Jsou to mnohočetní exekuce. Ty lidi samozřejmě najednou prostě přišel tvrdý pád na zem. Exekuce začaly skákat zleva zprava. Měl to exekutor jeden, druhý, třetí, čtvrtý a ten člověk najednou byl v pasti. Nevěděl v podstatě, co má dělat, rezignoval na svoji situaci. Čili dneska my jsme tady v situaci dnes za minutu 12 a znovu zdůrazňuji za minutu 12. My máme možnost tam dát systematiku tak, aby jsme se poučili z té první vlny. A dneska ten trend mnohočetných exekucí jsme nějakým způsobem zmírili do budoucna.
Odborníci na předlužení mluví o blížící se dluhové vlně, tedy druhé dluhové vlně. Jak masivní může být podle vašeho odhadu?
Já si myslím 300 až 400 tisíc lidí samozřejmě tam může skončit a zase to budou v podstatě lidi, kteří budou mít exekutory po republice, budou rezignovat na svou situaci.
Když se ještě vrátíme k tomu, co prošlo ústavně právním výborem sněmovny, jak důležité je odpuštění některých veřejnoprávních dluhů?
Já bych se teď k té situaci stavil trošku střízlivě. Já říkám, nechci to devalvovat. Samozřejmě chápu asi, že to je trošku politický kapitál, ale prostě na mě to působí nesystematicky. Znova si myslím, že by se politici měli zaměřit spíš na ty systémové věci, které z toho teďkon bohužel díky návrhu ODS za podprojednutí poslanců ANO prostě vypadly. A doufám, že to druhé čtení prostě ukáže trošku jinou vlajnu.
Když se podíváme na strukturu těch pohledávek, podle poradny při finanční tísni jednoznačně vedou úvěry a finanční služby z kategorie nebankovních, kterých je víc než čtvrtina. Ekonom Jan Plaček tvrdí, že je jimi často refinancována některá z dalších pohledávek, jako pokuty u dopravních podniků, bankovní úvěry, sociálně zdravotní pojištění nebo pohledávky finančního úřadu. Odhaduje, že podíl veřejných závazků vymáhaných v exekuci může být až 40 nebo 45%. Pokud souhlasíte, co by s tím mohl udělat stát?
Tak to je těžká otázka tohleto. Co by s tím mohl udělat stát? No tak samozřejmě tady, já si myslím, že možná by bylo fajn, aby se poslanci taky zamysleli nad rozšířením činnosti soudního exekutora. Do exekuce se občas dávají samozřejmě věci, které jsou už od počátku nemajetné. Přitom exekutor má nástroje na to, jak poznat, si myslím, v velice krátkém okamžiku, že ta exekuce nemá smysl a možná změnit legislativu v tom, že exekutor v rámci další činnosti může vydat osvědčení o nemajetnosti a ty vůbec si ty exekuční řízení prostě nemusí zahajovat.
Jako upozornil už zmíněný expert Jan Plaček, nemálo věřitelů přistupuje k vymáhání pohledávek formou exekuce čistě z daňových důvodů, protože sfakturované, ale nezaplacené částky odvádí zákonem stanovené daně z příjmu, případně i daně z přidané hodnoty. A podle něj by zavedení mechanismu, který by umožnil poplatníkům tyto pohledávky odepsat, nejlépe ve zrychleném režimu, by se do procesu vymáhání nedostala celá řada nedobytných pohledávek. Souhlasíte s tím?
Souhlasím. souhlasím, a to je to, o čem jsem mluvil. Prostě to, dneska ten exekutor má samozřejmě řadu prostě možností rozšíření prostě spektra základních činností, a tím, že samozřejmě nemůžeme dělat takzvaném, dejme tomu, před exekuční vymáhání nebo v podstatě před exekuční v podstatě osvětlí nemajetnosti, tak spousta těch exekucí nemajetných v té exekuci skončí, dochází k nadužívání exekucí a prostě kdyby samozřejmě poslanci se zamysleli i na tady tím, tak by to bylo fajn, ale bohužel součástí tady ty novely prostě tohle to nebylo. A já si myslím, že pojďme nejprve vyřešit prostě systém přerozdělování toho rozvrhu práce tím systémem teritoriality, pak se tady můžeme bavit o dalších v podstatě věcech a nemít pouze dílčí věci, které jsou v zásadě nesystémový.
Ano, ale problém. Když vás tak poslouchám, tak mám dojem, že by to chtělo hlubší legislativní změnu.
Než ta teritorialita?
No jasně. Než co třeba i přináší ten návrh toho exekučního řádu. Návrh novely.
No to si myslím, že ne, ta novela byla jako od pořádku postavená dobře, ale tím, že jak se to samozřejmě z toho stalo, jako zašlo vybírat ty věci a postupně se to prostě zašlo měnit, tak se z toho stalo to, co z toho je teďka, že tam z toho prostě zůstalo 5% a nedává to v podstatě smysl pro ty lidi.
On neprošel návrh, aby exekutorská komora povinně zveřejňovala vybraná data z centrální evidence exekucí, ta jsou důležitá třeba pro ministerstvo spravedlnosti, aby mohlo exekutorský biznis kvalifikovaně regulovat. Je to podle vás chyba?
Já si myslím, že tak tam šlo o to, aby centrální evidence exekucí spravovalo ministerstvo. Já si myslím, že na obranu naší komory data poskytuje. Ta komunikace se za poslední půl rok velice zlepšila a myslím, že ani ministerstvo to nechce. Ty data jsou, myslím, že jsou dostupná myslím si, že k tomu není důvod a ty data dneska zveřejňovaný prostě jsou. Každý, kdo je chce, tak je v podstatě získá ať na webových stránkách exekutorské komory nebo na jejich Twitteru nebo na žádost.
Když jste popsal to, co se děje, že je spousta skoro nemravností, bych řekl, v rámci tedy toho exekutorského konání, proč nemá snahu samotná exekutorská komora se nějakým způsobem vypořádat s těmi, řekněme, nepoctivými exekutory?
Tak ono je to velice těžký, že jo, jako to je otázka, jestliže myslíte prostě
mluvili jsme o biznisu s pohledávkami.
Stran toho pokřiveného trhu, tak samozřejmě to se velice těžko prokazuje, protože to jsou samozřejmě certifikované dohody, mluví o tom velice dobře pan Ondračka z Transparency prostě International, jsou to vratky, jsou to ústní dohody, které se samozřejmě velmi těžko prokazují a myslím si, že prostě není v silách prostě komory tohleto prostě odhalit, jako byť by tam určitě ta vůle prostě chtěla. Já třeba předseda současný kontrolní komise, pan magistr prostě Prošek taky o tom psal v úvodníku, že to jsou lumpárny, že to samozřejmě se to snaží řešit, ale je to velice těžký to odhalit a prostě bez toho prostě, aby byste měl nějaký důkazy, tak prostě samozřejmě všichni víme, že to tady je, nebuďme naivní prostě, ale velice těžko se obstarávají důkazy, konec konců jako v každé jiné korupci, prostě je to velice obtížné jako, a netvářme se, že to tady prostě není, když nikdo nebyl odsouzený prostě.
Podle Radka Hábla z Institutu prevence a řešení předlužení se reforma exekučního systému odsouvá na neurčito. Piráti se prý budou snažit všechny ty návrhy prosadit ve druhém čtení na plénu poslanecké sněmovny znovu. Budete se ještě třeba jako platforma za teritorialitu nějak angažovat, snažit se přesvědčit poslance?
Určitě, my jsme ten boj nevzdali, my budeme bojovat do poslední chvíle, budeme s poslancema mluvit a prostě budeme se snažit tak, aby to dopadlo tak, jak má. A já hlavně očekávám, že prostě budu se opakovat, pan premiér Babiš dostojí tomu svýmu slibu, který dal prostě lidem už opakovaně.
Pokud by k tomu nedošlo, pokud by to neprošlo podle vašich představ, kde je další šance? Pak by měl pravdu Radek Hábl, že se to odsouvá na neurčito.
To by měl asi pravdu pan Hábl, ale já doufám, že to v tomto čtení dopadne dobře.
Hostem 20 minut byl dnes mluvčí platformy za teritorialitu soudní exekutor Martin Štika z exekutorského úřadu v Hradci Králové. Děkuju, nashledanou.
Děkuju, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu, Radiožurnálu i Českého rozhlasu Plus přeje Vladimír Kroc.